Mateo, yinyingmi enyo kakpago. Bene jena, osafo nekota maameke, manimeli ome choso yeso yino, kone agbile.
Abole pa, ne angwale yahan Roma amlalu one achele pilatuo.
Bene yuda, nene chon yesu seblo onaka abu yesu gweno fo, ipia ehe. Ne ekwale sikayo yinyingmi eten o yahan osafo nekota maame, ke manimeli ome, edemeke.
Ipeye amika, ito none pewe ya yami onseblo ne agbile.
Semele ahenoke.
Meni eno konga wahe. Moniche osande jilo.
Yuda yasake sika ango poso le nguyomi. Ne eho ya wo ekwekwa. Osafo ni kota maame ya kukwa sika ne adeke.
Mwa sika jinone. Wamla angwe blokan ake tuwa sale nguyoni tu heo.
Lo heo. Ayada. Ne akasika ya hebwe pwen lo aboo. Kone apu ni bo ingale jon. Ena eji o. Kabasi mwena o. Biane ake cheo jama abo oji. Mwa abo. Ena weha anone gbalo ireme adetu o bamike.
Ango sika hiyo yinyimi eten o. Ne Israel fofo kometo ne ake mahele o. Ya hebwa pwelo abo. Kambo ne nyam cheo chomi o.
Yesu daa singa iroman amla lua hemi. Ne amla lua bileke.
Moji yuda bio mama cheo.
Yesu henoke.
Ja odione.
Sebene osafu nikota maame. Kama nimeli omenga enya pweo. Eje wenya. Lo hiyo. Pilato bileke.
Ni baba una angede kenge musieneo. Ane onui.
Se Yesu hawe la hetu. Sane ine apongofon eno. Eje weka keponya. Nono ha amla luwa nyakpe ehe niche niche. Da hecho minyami beo. Roma amla luwa piyo kusumiko. Egme apa mino ne makwekwe mion swanye hama. Jama beo mion. Pamino kwa nakuko ngane achele baraba. Lo hiyo. Bene makwekwe mion babwa ahenya. Pilato bimeke.
Meno henye swanye magme hanyi. Baraba. Lo yesu ne achele kristu o.
Ele kan yuda nimeli omengo yesu ngoha. Eja kan anyele kan ebya hesi. Bene pilato hisi nga kojom sen ono. Eyo chono kasegbi badeleke.
Here, kope dalon no ya yamiko. Eja kan inran rami basabasa nga ehe nyono mi, ne iha wawe.
Osafu ni kota maame, kama nimeli ame uwo ni pekwe mion ayimike, ade pilato ne engwe baraba yehame. Kwene egwe yesu, pilato bima pekwe mion eko huke.
Nye nyono mo, ati meno he nye swoka ama ngwe hanyo.
Ne aheno ke,
Baraba.
Pilato bimeke.
Le meni ma pe Yesu ne achele Kristu o himbo.
Mecho ahenoke.
Saule.
Pilato bike.
Meni ya mi epe.
Se eno hane akpangla wa weke.
Saula!
Pilato naka e nyawe huka ayano. Eja kan basabasa mion ne ematesi. Lo hiyo e yanyu ne efo edenga makwekwe mion hemi ne edeke.
Nimuna gbeno. Ye ni nebe mion, ye ni nebe mi. Nyenye sane.
Makwekwe mion tuhe noke.
Re wanu. Kwekwa mine mapa ngei kuna ugeno siyo. Epe wake wani na wano.
Kaka ne Pilato ngwe baraba he nguhame. Se Yesu wale eha afyale kwa. Nelo siyo. Engwele nguhane ayasanwile. Jano. Pilato tabwili ome ngo Yesu keba amlalu wa uyomi. Ne tabuwa chwe babuwa kebole Yesu kakwi. Aje tadi ome nga ehe. Ne angotade chuchuklo e ingo ule. Ape miyojrasi ngofi eyi. Ne angotu hale, ne ehenga ehiyo ni nemi. Kaka ne aklansi nga ehemi, ne aye efa uke.
Yanamu, yuda diya mache.
Asula dangopo eno, ne ahetuwa nga eden, ne akefia ehimi. Bene aye efa uta, aje tade kloyo nga ehe, ne angole nicha etade omengo wule, ne angole kehu, kone ayasan wule. Bene aje maami kaya, ananyimu kone jekire ni maami. Ne achele Simon. Tabule menye enoke ewo Yesu semituo. Ayasuhe kwene acheke Golgata. esi si ji iko klo donya ne asile jeo no ko haye suwan ne akatupo ne duwa futu mike enu sebene echo hio esumeka emanu kakene asenule ne afonso kedra etadio me losio ai singale jeo ne abu ehe angmasane ne ton no heje ne angale senwio kemete eyijeke yesu yuda bio me amache oji no ne jana asen ojo fiali enyu ngopia ehe no kake nga ehio no 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 kake hunga emu no ni ne bio honya aye ne atumusu bo munyu ikasi yesu ke
mono kuo sale nguyo no gbale mali gbe te ji no he moni jo iwa mi ko ke moji ma obi o jesu mtu wono ka kresi
osafu ni kota maame mlatu nli ome kama ni mele me huye ehe fa uja no ke
ehe ni pan aiwa mi se le niche enu le enyewe ne ehe ile ne ekele ji Israel macheo jano le ekplesi ka je semchu onu ko keke wa maheye engo ehe ngo fun mauno ne edio ke maun bijile saminya ke maunga ehe chuo ejele ka je chu onu ko
awiye le mene asan ngo pia yesu hio mehu abole alo jano pia ne ngla nyonga ka enyo zugba no chowo di bling mafia eteson ngla etemio yesu pa ngla wawe ke
Eli! Eli! Lama! Sabat! Tani!
Esisiji, ye maun, ye maun, mini heje okwami. Ni ne da singa le jan, akwati ni komenu, ne adeke.
Eli ya nyumu nange che one.
Amlon, atino kake safo ya ngo womi kucha, ne eke sodane kwami, ne engo ma pamplonya. Ne engo haleke enu se ni ne pe odeleke
mle ha wa hie ka elia mo ba jelelo
yesu pe ngla wa wa eko hu kaka na emanya truka tumpombo ne enga sole ngwe o migba enyo ka je hie we ke ba mosi tugba mi mie ne tasan amigba ne yoko yi anyabli kaka ne mo bi me baba o ne gbo o atremesi ke ba wa mi mi eko hu ajepo ka je ayoko me ami Ne bene Yesu te sika je goje se o. Apono ka ho mo klon klon mi ya. Ne ni baba o na me. Bene asafo a che o. Ka ni ne kale nga Yesu he bu yo na ne zugba mi mie. Ka ni hi tuo ne nye se o. Aye gbe ye wawe ne adeke.
Ni ne, mo bi o ji na o ne.
Yi fu hu da si nga se loko nga le jo nga no hie. Yi na me nye Yesu se ka je Galilea. Ne angale somo e. Akwati ni komeji Maria Magdalena, ka Maria. Yakobo ka Yosef anyeo. Ka Zebede obi memo anyeo. Benedu buo, ni achako je Arimatia keba. Achele Yosef, ne lehu Yesu kasile me atino kake jile. Eya Pilato ngu, ne eadele ke, e hale Yesu gbogbo. Pilato fake angu leke hale. Ne Yosef ngu gbogbo, ne engo kloba he ngu blale. Ne engole ya fonle niche eyokohi ne eha akpe ne tasamiomi losio ekpe ne te agbokati yokonya ne eje Maria Magdalena ka Maria kake hunhi singa yokohi ngale jeo eno je na he jamili bio osafo ni kota mame ka farisi bio me anyababwa nga pilato ngu adeleke
nyamche wakai kan bene jamasisi lo nga jemke mu edeken ligbi etesio matesi ekon lohio fane abu yoko he saminya kemasu ligbi neji eten kapijan e kasele o meman bajule keho ne amayade maken etesi keje gbeje keke o nyagbesisi mi no ma ba pwini kra pekekre no
pilato de meke
ye tabuli ji no mene nya ani nya abu yoko he bo ne nyimanye
lohio Apono kahone aya sawo yokonya ne aha tabule mebuhe